Тапшыруыбызны Татарстан хөкүмәтендәге үзгәрешләрдән башлыйбыз. Кичә президент фәрмәне белән Зилә Вәлиева Татарстан вице-премьеры вазифасыннан азат ителде. Фәрмәндә бу Вәлиеваның башка эшкә күчү сәбәпле дип язылган. Бүген инде аның яңа эш орны билгеле. Зилә Вәлиева Казан кемәне музее директоры итеп билгеләнгән. Зилә Вәлиева премьер-министр урынбасары итеп 2005 елны билгеләнгән иде. Ул нигездә милли мәдәни үсеш, милләтара мөнәсәбәтләр мәсьәләләренә караган өлкәне алып барды. Шулай ук Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Әсхәт Сафаровның премьер-министр урынбасары вазифаларын башкаручы итеп билгеләү фәрманын имзалады. Сафаров намзатын 28 майдагы утырышта Татарстан Дәүләт Шурасы депутатларга расларга тиеш. Сафаров 9 апрель көнне ул чактагы Россия президенты Дмитрий Медведев фәрманы белән Татарстан эчке эшләр идарәсенең башлыгы вазифасыннан азат ителгән иде. Моңа Казандагы Дальний бүлегенә ябылган 52 яшьлек Сергей Назаровның җафалап үтерелүе сәбәп булды. Казан хокук яклау үзәге һәм Агора төбәге ара хокук яклау оешмасы матбугат чаралары аша Татарстан эчке эшләр министры Әсхәт Сафаровны эштән алуны таләп итеп Россия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать иткән иде. Безнең интернеттагы сәхифәдә журналист Ирек Мортазинның Әсхәт Сафаровның вице-премьер итеп билгеләнүе турында комментарий бар. Аны ул айык акылга төкерү булды дип исәплим. Сафаровның вице-премьер итеп җитмәсә мәгариф, сәламәтлек саклау һәм тулысынча социаль тармак өчен җаваплы итеп билгеләүенә айык акылның битенә төкерү, ди Мортазин. Бу хезмәткәрләре тоткыннарны азаплау белән шөгыльләнгән өчен эшеннән алынган төрмә башлыгын кеше хокуклары өчен җаваплы вәкил итеп билгеләүгә тиң. Шуңа күрә моны нормаль мантык канунлары белән аңлату мөмкин түгел, ди Мортазин. Сафаровны вице-премьер итеп кую турында карар һичшиксез Карловы варыда кабул ителгән дип уйлыйм. Күптән түгел Әсхәт Сафаров анда Миңтимер Шәймиев белән бергә ял иткән иде. Аның бу вазифага билгеләнүе Миңтимер Шәймиев позицияләренең элеккечә ныклы булуын күрсәтә. Миңниханов әле дә Татарстанда хакимиятне үз кулына ала алмый, дип яза журналист Ирек Мортазин Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Тулырак итеп сез аны үзегездә укый аласыз. Безнең адресыбыз Азатлык